godina shawaa kaaba aanaalee efraataa gidimii fi jiillee dhummuugaa keessatti walitti bu'iinsa uumaneemi lubbuun namootaa darbee qabeenya irrattis badiinsi qaqqabee jira. Walitti bu'iinsa kanarratti aanga'oonni wanti jedhanuu fi wanti jiraattonni jedhan immoo amma tokko waliin simatu. Bultii fi miseensonni eegdota adda addaa qotee bultoonni miseensonni nagaa adda addaa garuu du'anii jiru. Waa'ee walitti bu'iinsa kana irratti gabaasaan keenya Masfin Arraagee Dasseerraa waan qindeessa qabaa itti aanee dhiyaata.
Walitti bu'iinsi daangaa bulchiinsaa irratti uumame kuni gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiirame gara gandaalee aanaa Efraataa gadimitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraata magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru.
Garri caalaan ba'eera. Gara Mahaal Meedaaf gara biraattis deemaniiru. Kaan immoo asitti hafee jira. Eessa dhaqna? Amma tuwaleellaan magaalaa kanarratti raawwate ta'e yeroo 10:30 ta'uusaati. Agammaatti sagal dabarsineerra. 7 saama, 2 immoo sasalphaa. Waggoota 4 keessatti carraan keenya kana ta'e.
Aanaa dhummuugaa keessa jiraataa magaala Sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii maanguddoon tokko walitti bu'iinsichaan namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoorraa garri nama 11 du'eera. Kan madaa'an immoo nama 27 jedhan. Magaala aanaa Efraataa gidim kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Arsoo Ambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu loo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaa'ol akka du'uun oollee himaniiru. Walitti bu'iinsichaan kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kun ibsanii jiru.
Manni gubateera. Kadu'ees jira. Ganda Barahaa irraa agammaatti kana ni dhaga'e nama tokko. Humna addaa keessaa kadu'anis kamadaanis ni jiru. Dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursinee awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhiyee booda immoo reeffi humna addaa 19 dhufe. Reeffa 2 gara maatiitti geggeessinee 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya. Poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa jiillee dhummuugaa fuula saba himaalee isaa irratti walitti bu'iinsichi du'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'iinsichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame ibsi aanga'oota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennane akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'iinsa kanaan dura waa'ee margaa, waa'ee bishaanii, waa'ee beelladaatiin walqabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaan kan irratti hirmaataniidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree rannaa ga'an okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yommuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggatee akka ta'e kan himanii jiraataan magaalaa Xaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yommuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo 10 fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru. Aanaa jillee dhugmugaa keessattis nageenyi ammi tokko mirkanaa'uu isaa VOA'n bilbilaan namni haasofsiise ibsanii jiru. Amma nagaadha. Tasgabbaa'ee jira. Wal waraansisi tasgabbaa'ee jira. Ankunoo achuma Sanbateen jira jedhan. Godina shawa kabati mari hawasa wajjininwi taasifama jiru ratti kan dubbatani presidentin bulchinsa nanno amara Dr. Yirik Alkaffale sabni amara halillan irrattira watama jira jedani halillan kunisi kan taasifama jiru daba isan shane jedani wamani fi adda bilisumma ummata Tigrayni akkata'e dubbachu isani corporationin media amara gabase jira. Imanna mootummaan garee shanee jedhee waamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu irratti dhiyeessu akka sirrii hin taanee fi dhaabbanni isaanii namoota nagaa fi qabeenya isaanii irratti akka miidhaa hin raawwanne dubbii himaa dhaabichaa kan ta'anii obbo Odaa Tarbii kanaan dura VOA irratti yeroo adda addaa himuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kana irratti yaada akka kennane kan gaafatamanii hanga'oonni mootummaa aanaalee sanaa deebii kennuudhaa fi erga tole jedhanii booda gabaastonni VOA irra deddeebi'anii yemmuu bilbilanii fi akka bilbila hin kaafne gabaasni Masfin Arraagee dassee irraa qindeesse ibsee jira.